arratsaldeko 5:28 minutu jotzear direne honetan, asteazkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu Zebrabidean aurtengo demoralian lehen aldiz gainera, eta gure ohiko hiru kolaboratzaileetako bat abertu behar dugu jarraian, telefonoaren beste aldean prest daukagulako hain justu, Berria egunkariko kazetari Urtzi Urkizu, arratsaldeon eta ongitorri Zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ikasturte berri ongi hasi alda?
Ondo, hasi da. Benaria martxan eta edabide guztiak haien berrikuntzekin eta JFO ari dana.
Hori da, eta zu nobeda de hori ez hitz egitera animatu zara gaurko saio honetan, egitasmo berriez, saio berriez eta lako ez hitz egin behar diguzu, eta 11 telebistako kontuak aipatu ze hasiko gara iruditzen bazaizu, hainbat saio eta nobeda de badaudelako bertako aurtengo programazioan.
Bai, egia zen baliabide asko ez dituzte, ekonomikoki esan dezagun, telebista garestia da egitea, eta diru gorriarekin ari dira telebista oso txukun bat egiten, eta saio berriak badaude gaur esaten aterako estreinatuko dute osasunaren inguruko saio bat, zain du zaitez, jaboko behatzitan, eta ohitura osasungarriak nabarmendu eta ezagutu halko dira sai horretan ane asko eta zatariaren eskutik. Gero, bai?
Segi, Urtzi, barkatu.
Ez, bai, komentatuko ditugu irutzen bazaizu saio berri gehiago, ez? Urrengo gunetan estreinatuko dituztenak. Esate baterako, lehen sektoreari garrantzia emango dion programa izango da lurrean bizi, ba, ingurumenetik baratzera edo sukaldera bitarteko bidaia ingo dute. Bihar estreinatuko dute, ostegunetan emango dute Beziterritan, eta direz izango dute atal 5 bat sukaldaritza makrobiotikoaren inguruan. Nik uste telebistan euskeraz nahiko kontu berria dala hori, ez? Alako kontu kematea, eta gero kulturaren inguruko saio bat berriare izango dana Artekale, hori urrengo astean hasiko da, ostegunetan gado 10:00 emango dutena, ilan 17:00 hasiko dana. Ane Zabala izango da aurkezlea, eta hor ba solasaldia, sorben pieza, reportajeak, elkarrezketak eta agenda tartekatuko dituzte kultur disiplina ezberdinak. Eta gero berreskuratuko dituzte saio pare bat ere, adibidez Arrodia Atletiken inguruko programa, astelen gauetan baina Zarrabitia gidatuko duna, Urbilean ere gertuko elkarrizketak ari baten izan zituztenak orain egingo ditu ostiraletan Leire Ferrok betziter ditan, eta, bueno, futbolarekin jel nahi patu dugu, eta maikakoare egingo dute Real eta Ibarrekin astelenetan, baina atletikoekoaren ondoren 10:00. Pero esatea libre saioak jarraituko du, baina ordutegi aldatu dute, astazkenetan 7:00 gaur lehenengo eguna dute, itzuleran, eta ordu terdiko iraupena izango du, eta bueno, jarraituko du aurkezleak iratizara zuak gaurkotasuneko gaiak jorratzen, politikakoak batez ere, eta ertzak gizarte gaiei buruzkoa, ba bueno, oraingoan Nagore Uriarte gidatuko du aste hartetan Zeziterritan, beraz kontu asko 11 telebistan, nahiz eta gutxi diren eta diru asko ere ez duten, baina badituzte ideiak eta ari dira euskarazko telebistakate bat eskaintzen.
Bueno, duen dabiltzala esango dugu orduan, fin lanean eta hortik maitza honak atereaz bide batez. Nafarrara joko dugu iruditzen bazaizu, telebistako kontuekin jarraitzeko hori bai, eta kasu honetan Nafar Telebista elebidunak aste honetan hasi duela denboraldia esango dugu, eta okerrezpa naiz gero eta gehiago zabaltzen ari da Nafarroan pilota kontuagatik edo, Urtzi?
Bai, claro. Nafarroan TDT-an ETB ezenan ez ikusi, ba, bueno, beti arazoak izate dituzte zenbailekutan pilota partideak ikusteko. Eta Nafar Telebistak lortu ditu eskubideak astebururo hiru pilota jaialdi emateko, ostira gauetan eta larun bat eta igande arratsaldetan, gero errepikapenak ere izate dituzte, beraz, horrekin, Nafarroan jende asko erakartzen dute eta aitortu digu Iñaki Redin zuzendariak pilotaren telebistarekin lotzen ditula ja jendeak, baina bueno, euskarazko beste eduki batzuk badituzte, esate baterako Marrazki bizidunak, eta gero Ene Kantak koreografia batzuk hola neskamoteko antzako izaten dienak oso divertigarriak, horiek ere ematei juzte, eta gero ja gainontzeko saio gehienak gaztelaniaz dira, albistegiarekin ere hasi dira, gaztelanian hasi ziren, eta mai inguru bat ere egiten dute hiru terdiak aldera gaurkotasuneko gaiekin, ba, bueno, tertuliakideekin eta horrela. Eta Julian Jantzik ere badauka programa bat, elkarrezketa saio bat, eta bihar hasiko du denboraldia Nafarroko Parlamentuko presidente Ainhoa Aznarrezekin, hor bakizu sofa batean jarri eta pixkat modan dauden elkarrezketa
horiek.
Ba, horrela, Jantzi izena gaina da A solas con Julian, con Julian.
Oso exotikoa dirudi horrela.
Ba, oize, ba, hori Nafar Telebista eta gainera badute lizentzia Iruñerrirako beste kate bat martxan jartzeko eta hori ikusko nola bideratzen duten, baina hori ja euskera hutsean izango da, de NTV-ren bigarren katean, Nafar Telebistaren bigarrena.
Hortxe bada, Nafar Telebista izaten ari den edapena eta nobedadeak ere aipatuta, eta Euskal Telebistara joko dugu jarraian, bikaten inguruan hitz egin behar diguzu, okerrezpa naiz lehen katean, euskarazkoan historiari buruzko saio bat astekoa dela aipatzeko, eta bigarrenean berriz, gaztelaniazkoan safariaren bueltako reality bat, alamoduzko izena duena ere abiatzekoa delako igandean.
Bai, bueno, ETV-ren inguruko berrikuntza gehienak, bueno, guztiak, esateko, aurkeztuko dituzte ostiralean Bilbon horrengo dute aurkezpen pomposo bat, baina, ba, ja behintzate berrikuntza batzuk aipa daitezke, bihar behintzate estreinatuko dutelako Baskoniako historia bat, ETV baten, gaueko 10ak eta 25 inguruan, Alberto Santana historialariak eta Josu Benero realizadoreak gidatu dute proiektu hori, eta 13 ataletan ba, Euskal Herriko historia kontatuko dute, ba, Kobazuloetako bizitzatik hasi, ba, Antzinako herrien ohitura eta bizimodua nolakoa zen, lehenengo hiriak, foruen eraketa, Europako iraultzen indarra, hainbat kontu izango dira, ikusmin pixka bat sortzen dit, egia esan, zen olako saio ezen editeken historiaren inguruko hau, gaina ordutegi nahiko ona da eta ez dakite adi jarraitzeko moduko saio izango da, baina uste ikusiko ez dudana da ETV-n igande gauetan emango duten safari guazungu, zortzi pertsonaia ospetsu edo sasi ospetsu eraman zituzten safari batera, eta reality, elkarbizitzako reality horietako bat izango da, pentsatzen dute aurrekontu handiekin egindakoa, El Conquistador del Fin del Mundoko taldea dago atzean, baina dagoeneko nahi ez dite askorik erakartzen, eta ezakite ikuspegi pixka gaina hor kolonialista batekin ematen du horre ematea pertsonaia batzuk safari batean telebista publiko batek pixkate atzera botatzen didan kontua egitzen zait.
Ikusiko da nolako jartzuna izaten duen edo ze audientzia eragiten dituen eta ze jarraipen edukiko duen eta bebiko telesaile barkatu saio edo reality horrek ere. Irratiotara salto egingo dugu orain iruditzen bazaizu urtzi, Onda Baskan eta Radio Euskadin izango diren nobedadez hitz egiteko partaideak horien artean edo tertuliakideak, ez da?
Bai, tertulietan badaude berrikuntza batzuk Radio Euskadin, astontan hasiko dionak, eta batzuk deigarriak dira, esateterako Martin Garitano Gipuzkoako aldu nagusi izan dena aurreko legealdian laurtez aldu nagusi izan zena, Radio Euskadiko ganbara saioan ariko da demoraldi honetan, eta bere ondoan gainera izango du Xabier Lapitz, azkeneko urtetan Onda Baskako goizak idatu dituen kazetaria, 2009-tik aritu dena. Esentzia hartu du hain Lapitzeke notizia eskaldeko irratian, eta bueno, ikusi beharko da haien arteko tertuliek zer ematen duten. Gero, ba, beste fitxaje batzuk dira, ba, idez, Zerran Kasasear egunkariak Madrien duen berri emailea, eta humorea ere sartuko dute ostegun gauetan Zaku Diazekin, Tuerka Newseko humoregilea, eta gero Bulebarren ere goizetan ba, fitxatu dituzte beste tertuliak ere batzu, ba, Jose Luis Carlos Rovira, Jon Maia, Iñaki Anasagasti, eta hoiek ahotsak Radio Euskadin. Onda Baska aipatu dugula, Lapitzek utzi duen utxunea beteko du, betetzen ari da, ja, asko den astrenetik, Javier Bizkainok betetzen ditu goizak, zazpitatik amaiketara, eta gauetan berri zuen Bizkainok utzi duen lekuan, Eider Hurtado aritzen da. Gainontzekoan neko formatu berdintxuetan ari eta bai Onda Baska bai Radio Euskadin, eta bueno, Euskadi Irratiko solaskide baten baten zundet zein izango da berria, baina urrengo batera jutziko ditugu.
Hori da, bai, tarte gehiago ere izango ditugulako komunikazioaren eta edabideen inguruan saio honetan, baina amaitzeko Donostiako zinemaldia hitz egin behar dugu, edo horren jarraipenaz zehatzago esateko, okerrezpa naiz hainbat edabideren artean ari zaretelako aurten ere Zurriolako butaka saioa prestatzen, ez dakit zer aurreratuko diguzun, urtzi?
Bueno, laugarren urtez egingo dugula Zurriolako butaka kursaletik, egunero zinemaldian inguruko saioa, euskeraz, ba, euskal zinemari tarte handia emanez, filmak aurkezten dituzten zuzendari, ekoizle, aktore eta barrekin hitz egin da, hainbat edabideetako kritikoak ere pasako dira platotik, egingo ditugu bideoak, eta aurten beste edabide bat gehitu da ekoizpenera, eta Gaztezulo ere hariko da, beraz, Berria, Amaika, Irutxuloko hitza eta Gaztezulon artean egingo dugu saio hori, ingaren 18tik 27ra egunero, internetez, eta 8 aldera Amaika telebistako emanaldian.
Sekulako elkarlanarekin aurrera eramango duzuen eta egingo duzuen saioa orduan zorte honen hemendik ere, eta jarraituko zaituztegu adi-adi interneten, ba, urtzi urkizu, eskertzen dizugu, gugana batu eta edabideen bueltako nobedadeok ikasturtean lehen aldiz gure artera ekartzeagatik, baina aurrerago ere izango dugu elkarren berri eta zure urrengo kolaborazioan hitz egingo dugu.
Azkeneko goza bat posible dugu aipatu?
Noski baietz, botala sai.
Ba, zorionak Euskal Herri Irratiari lizentzia lortzagatik eta irailaren 30ean izango duten ospakizunean, ba, ondo ospa ezatela, Zentral Kafean zokian ospatuko dute, egun horretan, esan bezala, ilan 30ean, eta, bueno, ba, zorionak Euskal Herri Irratiko komunitate guztiari.
Hori da, zorionak hemendik ere eta behar bezalako festa izan da dela, segi ondo urtzi?
Mila esker, aio.